dengan kitab leutik Wahyu pasal 10. Tidinya sim kuring ningal deui hiji malaikat anu gagah turun ti sawarga di harudum kumega. Mastakana di kukudung kubung-kubung raraina gumebiar lir panonpoe sampeanana jeg pilar sine. Pananganana nyepeng gulungan kitab leutik beunang muka. Sampeanana nu katuhu napak ka laut, nu kenca napak ka darat. Eta malaikat ngagerok handaruan, sada singa ngagaur, ditembalan ku guludug tujuh ngagulugur. Sanggeus cempek ku sim kuring rek dituliskeun, tapi kabur aya anu ngagentraan ti sawarga unggalna. Eta picatur guludug tujuh ulah dituliskeun, kudu dirahasiakeun. Geus kitu malaikat anu napak ka laut napak ka darat teh ngacungkeun panangan katuhu ka langit. Tuluy ngucapkeun sumpah demi Allah anu jumeneng, anu ngadamel langit sapuratina, bumi sapuratina, jeung laut sapuratina, geus cunuk waktuna. Samangsa geus kadenge sangkakala anu baris ditiup ku malaikat nu katujuhnya harita, Allah sejang ngabudalkeun rahasia putusan-putusanana sakumaha anu geus diwartakeun ka para nabi abdi-abdi mantena. Gendra anu tadi kadenge ti sawarga tea ngagentraan deui ka sim kuring. Cokot kumaneh kaditu gulungan kitab anu muka ti malaikat anu napak ka laut jeung ka darat. Tuluy sim kuring indit nyuhunkeun eta gulungan kitab ka eta malaikat. Ari saurna, "Heh, tampanan, tuluy hakan." Di jero beuteung rasana pait tapi dina sungut amis asa madu. Ku sim kuring ditampanan terus didahar, nya amis asa madu tapi barang geus di jero beuteung pohara paitna. Geus kitu sim kuring dipiwarang kieu embarkeun kumaneh sakali deui. Pangandika Allah ka bangsa-bangsa nu loba, ka seler-seler bangsa anu basana rupa-rupa jeung ka raja-raja.